Пра 7 месяцаў пасля нападу на храм у Каіры копцкая царква мае намер падаць у суд на егіпецкую дзяржаву, паведаміла нямецкае каталіцкае агенцтва КНА. Адвакат Джозеф Малак заявіў, што да крымінальнай адказнасці варта прыцягнуць кіраўніка ваеннага савета, міністра ўнутраных спраў і генеральнага пракурора. Егіпецкія ўлады атрымалі шматлікія паказанні па справе аб нападзе на коптаў, але да гэтага часу няма ніякага прагрэсу ў пошуку вінаватых, паведаміў егіпецкім СМІ Малак. У перапоўненай царкве ў Каіры ў навагоднюю ноч былі забіты 24 чалавекі, 97 паранены. Шматлікія падазраваныя ў злачынстве былі вызваленыя пасля некалькіх тыдняў утрымання пад вартай.